Labrīt, godātie kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2007. Gada 18. Oktobra plenāru sēdi. Pirms izskatām darba kārtībā iekļautos jautājumus, ir izskatāms priekšlikums par darba kārtības grozīšanu. Un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 18. Oktobra Saeimas sēdes darba kārtībā un iekļaut lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta attīstības plānošanas sistēmas likums otrajam lasījumam līdz 2007. Gada 2. Novembrim. Deputātiem iebildumu nav darba kārtība grozīta. Pāriem pie darba kārtības pirmās sadaļas prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā nodot agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā nodot agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un tautsaimniecības komisijai un noteikt, ka tautsaimniecības komisija ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu likumam par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti piekrīt. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Es atvarēju lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 67, pret nav, atturas 13, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums ieroču aprits likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem iebildumu nav. Nākošais darba kārtības jautājums par atvainājumu piešķiršanu deputātei Solvitai Āboltiņai. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāts Solvits Āboltiņas iesniegumu ar lūgumu piešķirt viņai atvainājumu šī gada 25. Oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par atvainājumu piešķiršanu deputātei Solvitai Āboltiņai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 77, pret 1, atturs nav, atvainājums piešķirts. Izskatīsim darba kārtības otro sadaļu, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Sandras Eglītes iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas ieteikumu iecelt Sandru Eglīti Ventspils tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisijā bija diezgan ilgas debates par tiesu varas likuma normu interpretāciju, un pēc šīm debatēm ar nelielu balsu pārsvaru lēmums tika atbalstīts.
Paldies! Debatēs pieteiksies deputāts Solvita Āboltiņa.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs pēdējā laikā debatējam par tiesiskumu, par likumību, par to, ka ir krīze tiesu sistēmā, par to, ka ir krīze politiskajā sistēmā. Mēs ļoti labi zinām, ka mēs katru nedēļu gandrīz vai apstiprinām šādus lēmumu projektus par tiesnešu iecelšanu, atcelšanu vai pārcelšanu. Es šoreiz aicinu jūs aizdomāties, pirms jūs izdarat savu izvēli un nospiežat pogu par pret vai atturos. Jo jautājums par, kā jau es teicu, par krīzi tiesu sistēmā, par kuru mēs runājam sen, par kuru sakam, esam atbildīgi arī mēs. Likuma pantā, kas nosaka prasības, kādas ir izvirzāmas tiesnešiem, ir rakstīts. Tiesnesim ir jābūt Latvijas pilsonim, tiesnesim ir jābūt juristam, augsti kvalificētam juristam. Kandidāts, par kuru mums ir jābalso šodien, ir savā iesniegumā un dokumentos, kas pievienot jums klāt, rakstot iesniegumu kļūt par tiesnesi raksta, apzinos, ka man vēl nav pabeigta augstākā juridiskā izglītība, bet uz to brīdi, tad, kad es sākšu nokārtošu eksāmenus, šī izglītība, es ceru, man būs jau iegūta pilnībā. Uzdodiet sev jautājumu katrs pats sev un atbildiet, vai augsti kvalificēts jurists ir tas, kurš tajā brīdī tikai šogad ir saņēmis diplomu, kas apstiprina to, ka viņam ir šī izglītība. Es neko sliktu nevaru teikt par šo kandidātu konkrēto, kas atnāca. Šī meitene ir acīm redzot godīgi un labi uzcītīgi strādājis Ventspils tiesā 7 gadus par tiesnešu palīgu. Bet vai tomēr tā ir atbilde un vai tā tomēr nav mūsu atbildība, izvēloties tiesnešus un pēc tam domājot, vai ir krīze šajā sistēmā vai nav. Es vienkārši aicinu katram pašam to izvērtēt. Es kā cilvēks, kas ir strādājis šajā sistēmā un kas ir vēlējies, lai mēs katrs varētu uzticēties, uzskatu, ka tāda prakse nav atbalstāma un nav turpināma.
Paldies. Debatēs pieteicies deputāts Mariks Segliņš.
Kolēģi, tam, ko teica Solvita Āboltiņa, es varu pilnībā pievienoties, jo Tieslietu ministrijas rīcībā, manuprāt, ir vērojams tādas dīvainības, ka patiešām uz tiesnešu amatu, lai arī likumā ir rakstīts, kad ir jābūt 5 gadu stāžam, tiek virzīti cilvēki, kuri pēc augstskolas beigšanas ir nostrādājuši ļoti mazus termiņus. Mēs juridiskajā komisijā vairāk kārtīgi esam vērsuši Tieslietu ministrijas atbildīgo personu uzmanību uz faktu, ka šādus cilvēkus nevajadzētu virzīt. Kulminācija sasniedz pagājušajā nedēļ, kad Tieslietu ministrija virzīja uz tiesnešu amatu personu, kura tikai 2007. Gadā ir beigusi augstskolu. Un tādēļ, acīm redzot, mēs pieņēmām lēmumu, kad ierakstīsim melns uz baltu likumā, kad jābūt šim 5 gadu stāžam pēc augstskolas beigšanas. Šobrīd likumā ir rakstīts, kad vienkārši ir jābūt 5 gadu stāžam, ko Tieslietu ministrija sāk ar vien ļaunprātīgāk izmantot, tur 3 gadi, 2 gadi, Nu, šis ir gadījums, kur pat viens gads nav stāžs. Tādēļ juridiskā komisija mainīs šo likumu. Šobrīd likums prasa vispār tikai 5 gadus. Un šo konkrēto kandidātu beigās juridiskā komisija ar vienas balss pārsvaru atbalstīja tikai tādēļ, kad acīmredzot tiem, kas atbalstīja šo kandidātu, ļoti cilvēciski žēl šīs kandidātus, jo vaina nav kandidātē, vaina ir Tieslietu ministrijas rīcībā šāds kandidāts virzot. Konkrēti šis cilvēks vienkārši bija žēl, viņam sabojā dzīvi, Tieslietu ministrijas neprofesionālās, neadekvātās rīcības dēļ.
Paldies. Debatēs runās deputāts Dzintars Rāznačs.
Godātie kolēģi, pirms daudziem gadiem tika iedibināts tiesnešu palīga institūts, un tiesnešu palīga amats skaitījās kā viens no galvenajiem amatiem turpmākajā tiesnešu karjeras veidošanā. Iedibinot tiesnešu palīga institūtu, faktiski likumdevējs darbojās ar mērķi veidot nākamo profesionālo pieredzējušo tiesnesi. Un tāds arī bija šīs normas mērķis, un tieši likumā par tiesu varu ir atrunāts, ka tiesnešu palīga darbs, darba stāžs iet juridiskajā darba stāžā. Ja likumdevējs nav precīzi formulējis savu gribu, tad jāvaino pašiem sevi, ne uz cilvēks, kur veido šo karjeru un kur iegūst atbilstošu izglītību, pieredzi un kvalifikāciju. Tā ka paskatīsimies uz baļķi savā acī un nemeklēsim skabargu citā. Aicinu balsot par.
Paldies, debatas slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Sandras Eglītes iecelšanu par Ventspils tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 18, atturas 17, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Inetes Riekstiņas iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāznačs.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja Tieslietu ministrijas ieteikumu iecelt Inetu Riekstiņu Siguldas tiesas tiesneša amatā. Juridiskā komisija aizklātā balsojumā atbalstīja šo lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inetes Riekstiņas iecelšanu par Siguldas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa – pieprasījumu komisijas atzinums. Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Latkauska, Kariņa, Šadurska, Zaķa un citu. Pieprasījumu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim par Aleksēja Loskutova atstādināšanu. Pieprasījumu komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Godējumie kolēģi, pieprasījumu komisijas lēmums ir pieprasījumu noraidīt.
Paldies. Debatēs pieteicēs runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, vispirms es gribu pateikties tiem tūkstošiem Latvijas cilvēku, kas šodien ir sapulcējušies pie Saeimas ēkas, jo viņiem... Jo šiem cilvēkiem nav vienaldzīgs demokrātijas liktenis Latvijā. Un šie cilvēki ir izteikuši savu vērtējumu jau ministru prezidentam, valdībai. Un mums šodien ir jāizsaka savus Saeimas vērtējumus. Un ticiet man, šie cilvēki izteiks vērtējumu arī Saeimai. Mūsu pieprasījums ministru prezidentam Kalvītim iesniegs 26. septembrī aiznākamajā dienā pēc knām priekšnieka Aleksēja Loskutova atstādināšanas. Toreiz mūsu rīcībā bija daudz mazāk informācijas. Tādēļ varbūt tie jautājumi, ko mēs šodien uzdot premjeram Kalvītim, būtu daudz konkrētāki un, diemžēl, arī asāki. Šobrīd mūsu rīcībā ir gan ģenerāla prokuratūras vēstule saskaņas centra frakcijai, kurā šī Kalvīša rīcība atzīta par pretlikumīgu, Mēs zinām arī notikumu tālāku attīstību un valdības balsojumu. Mēs esam dzirdējuši valdības izveidotās komisijas locekļa Jaunžēkara verdiktu Loskutovam vainīgs vēl pirms komisijas darba beigām. Mēs zinām par Visvalža Lāča iesniegumu prokuratūrā, kurā viņš darīja zinām, ka Augusts Brigmanis jau pirms divām nedēļām zināja, kāds būs valdības lēmums Loskutova atlaišanas sakarā un sāka jau organizēt saimas balsojumu savā frakcijā. Bezgal grūti premjeram ir bijis censties saglabāt seju pēc šāda politiski motivēta likuma pārkāpuma. Lai atrastu jebkādu attaisnojumu saviem uzbrukumiem Loskutovam un Knābam, Kalvīts neatlaidīgi atkārto, ka Knābi jābūt paraugu iestādei. Tāpēc viņš sarīkojas paraugu sodīšanu. Tiesa gan, paraugu prāvas bija pierastas valstī, kuras tiesiskās mantinieces, cara Vladimira Ēzeļa Ausordeni, premjers nesen nopelnījis. Rodas iespējas, ka šodien vajājot Loskutovu, Kalvītis cenšas atriepties par Knābu panākumiem digitalizācijas afēras izmeklēšanā un saglābt savai partijai 500 000 latu, kas būtu jāsamaksā valsts kasē kā soda nauda par likuma pārkāpumiem vēlēšanu kampaņā. Nepieļaujam ir izmantot dienesta stāvokli, lai paglābtu savu partiju no soda. Turklāt tas tiek darīts klāji pretlikumīgi, jo saskaņā ar likumu Knāba priekšnieku no amata pienākumiem tikai stingri noteiktos gadījumos var atstādināt tikai ģenerālprokurors, ne premjers. Ja jau mums premjera vārdiem runājot ir paraugu Knābu, gribētos arī paraugu premjeru, kurš pats sevi nekavējoties sodītu, atkāptos un atbrīvotu latviešu tautu no savas politiskās klātbūtnes. Jo nevaru nepiekrist Tautas partijas ideologa Mārča Bendika vārdiem, ka tik slikta kā Kalvīša valdība mums vēl nekad nav bijusi. Un ja Kalvīša valdība vēl kādu laiku turēsies, pat ierindas biedram var nepietikt naudas, cik dārga pozitīvisma kampaņa Tautas partijai būs nepieciešama, lai atkal iekļūtu nākamajā saimā. Otrdien, klausoties ASV vēstnieces runu, mani pārņēma dziļš kauns. Jo viss vēstnieces teiktais par notikumiem Latvijā bija balta patiesība. Līdz šim valdošie politiķi, kas vārdos allaž apliecināja uzticību brīvībai, demokrātijai, tiesiskumam, bet ar saviem darbiem parasti palika korupcijas, varas visatļautības, nesodāmības un varas sagrābšanas šaura personu loku interesēs purvā, tomēr uz āru centās, lai rietumu sabiedrotajiem tas nebūtu redzams. Kalvīša valdība šai ziņā ir spērusi vēl soli uz priekšu, ko jau nodemonstrēja ar likuma pārkāpumiem pozitīvismu kampaņā pie varas tiekot, tad Kalvīša pagājušās ziemas drošības likuma avantūrā un tagad pavisam klaji pretlikumīgā politiskās izrēķināšanas kampaņā ar Knāba priekšnieku. Kalvīša valdībai šķiet ir vienalga, ko par mums domā mūsu sabiedrotie. Mums tas nav vienalga. Vakar, runājot par Loskutova atlaišanas motivāciju, Dombura raidījumā, Pabriks ar Godmani vilka pavisam savādu dziesmu. Ja vien ministri neapmeloja savu premjeru, viņi šo netīro spēli parādīja vēl daudz nesimpātiskākā gaismā. Izrādās Kalvītis nespēja sastrādāties ar Loskutovu un kā gražīga jaunkundze piecērt kājiņu un smalkā balstiņā sauc aizvāciet no manām acīm šo briesmīgo cilvēku. Bērnu rakstnieka Gianni Rodari grāmatā bija tāds personāžs, hercogs Mandarīns, kurš allaž, lai panāktu savu iegribu izpildi, līda uz skapjaukšas un piedraudēja mesties zemē, ja viņa vēlmes neizpildīs. Pilnīga analoģija, kolēģi. Es gan domāju, ka Latvijas sabiedrība atviegloti uzelpotu, ja kaprīzais hercogs liktu mierā godavīru Loskutovu un mestos lejā no skapjaukšas. Pareizi vakar teica Juta Strīķe, ka divi godīgi cilvēki vienmēr varēs sastrādāties. Par Loskutovu kunga godaprātu es nešaubos. Tātad, ja sadarbība nav iespējama, vaina jāmeklē kaprīzajā premjerā. kurš turklāt ir spējis savos padotajos iedvest tādu sulaiņa padevību, ka patiesi jāpabrīnās, kā ar šādiem dotumiem var vadīt, piemēram, ārlietu resoru. Taču patiesībā Kalvītis ar šo šantāžu savus ministrus ir nostādījis interešu konfliktā, jo balsojot par Loskutova atlaišanu, viņi jau faktiski nevērtēja knābu priekšnieku, viņi glāba savu ādu. Jo pretējā gadījumā, ja Loskutovs paliek, kaprīzais hercogs atkāpjas un valdība krīt. Knābu priekšnieku visprecīzāk raksturoja ģenerālprokurors Maizītis. Viņa vārdiem runājot, Loskutova kungs ir cilvēks, kas var sekmīgi strādāt tik smagu un tik jūtīgu darbu. Pats par sevi es varu teikt, ka es ar lielu prieku varu atzīt savu kļūdīšanos Loskutova kunga vērtējumā. Kad valdošā koalīcija viņu virzīja amatā, kā tagad izrādās ar Šķēles un Lembergu svētību, es neko lielu necerēju. Bet gan es, gan visa mūsu jaunā laika frakcija esam priecīgi, ka toreiz kļūdījāmies. Un Loskutova kunga vadībā knābi ir nostiprinājies un tūkstošiem Latvijas cilvēku devis cerības, ka par spīti divu oligarhu izmisīgajām pūlēm paglābties no cietuma, par spīti trešā oligarha mācekļa, tiesiskajam nihilismam un valsts un personīgās kabatas jaukšanai, tiesiskums uzvarēs, un ka mūsu nākošās paaudzes dzīvos daudz taisnīgākā un pārtikušākā Latvijā. Kolēģi, šodien mūsu rokās ir izvēle. Vai Saeimas vairākums ir ar tautu, vai Saeimas vairākums ir pret tautu? Izvēle ir mūsu rokās. Atbalstīsim jaunā laika pieprasījumu.
Debatēs runāt pieteicies deputāts Valērijs Agēšins.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es vēlos paust saskaņās centra frakcijas vārdā mūsu viedokli par Aleksēja Loskutova atstādināšanu un par jauna laika pieprasījumu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir specifiska valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir novērst un apkarot valsts amatpersonu, tā skaitā pašu augstāku amatpersonu likuma pārkāpumus. Lai veiktu šos pienākumus knap un tas vadītājiem ir nepieciešamas augstas procesuālas aizsardzības garantijas, lai mazinātu dažādu pārbaudes iesaistītu amatpersonu ietekmēt knap priekšnieka lēmumus. Tādēļ pēc ilgām diskusijām Saeimā par knap neatkarības pakāpi tika pieņemts lēmums par knap priekšnieka atbrīvošanu no amata saskaņā ar likumu var lemt tikai Saeimā un vienīgi uz ministra kabineta kopumā ieteikumā. Viss šis tiesiskas garantijas ir nostiprināts korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kas attiecībā uz citiem civildienestu un darba likumiem ir speciālais likums. Tādēļ patiesu izbrinu rada ministra prezidenta Kalviša lēmums uzurpēt ministru kabinetam piešķirtas pilnvaras un vienpersoniski uz vēstules Veismanei pamata ierosināt disciplināru lietu pret knā priekšnieku Loskutovu un atstādināt viņu no amata pienākuma izpildes. Tikpat labi, sekojot ministru prezidenta argumentācijai, viņš varētu ierosināt disciplināru lietu pret jebkuru personu, kurai uzticību izsaka Saeima. Piemēram, pret Satversmes aizsardzības biroja direktoru. Cik absurda ir šāda iespējamība, tikpat absurda ir ministru prezidenta iespējama kompetence ierosināt disciplināru lietu pret knā priekšnieku. Ministrā prezidenta mēģinājumi Loskutovam piemērot vispārējais civildienesta un darba likuma normas, kā jebkuram civildienesta ierēdnim vai darbiniekiem, neņemot vērā speciālajā likumā korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā noteiktas garantijas, mūsuprāt, ir juridiski nepamatoti. Minēto iemeslu dēļ frakcijas saskaņas centrs vārdā Jānis Urbanovičs 27. septembrī nosūtījis ģenerāla prokuroram Maizītim vēstuli ar lūgumu izvērtēt ministru prezidenta 2007. Gada 24. septembrī izdotā dokumentā ar nosaukumu G. Veismanei juridisku atbilstību korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam. 15. oktobrī no ģenerāla prokuratūras personu un valstu tiesību aizsardzības departamenta prokurores Berziņas kundzes tika saņemta atbilde pēc būtības. No vēstules izriet pirmam kārtam korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums neregulē jautājumu par biroja priekšnieka iespējamu saukšanu pie disciplināras atbildības, un šī jautājuma izvērtējumam nepieciešams papildus termiņš. Otram kārtam jāatzīst, ka starp ministru prezidentu un knapu priekšnieku nepastāv darba likumā regulētas darba tiesiska attiecības, un ministru prezidents nav atzistams par knapu priekšnieka darba devēju. Un trešam kārtam korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 5. panta 7. un 8. daļā ir noteikta biroja priekšnieka atbrīvošanas no amata kārtība un noteikti tie gadījumi, kad biroja priekšnieku atstādina no amata. Turklāt atstādināšana ir ģenerāla prokurora kompetence. Darba likuma normu piemērošanai nav pamata, jo speciālais likums ir noteicis citādi. Pie augstāk minētiem apstākļiem ģenerāla prokuratūras personu un valstu tiesību aizsardzības departamenta prokurore atzist, ka biroja priekšnieka atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz ministru prezidenta Kalviša 2007. Gada 24. Septembra dokumenta minētajām normām, nav pamata. Cienamie kolēģi, visbeidzot, pat ja kāds tomēr vēl aizvien joprojām uzticas Kalvītim un pieņem par pareizi ministra prezidenta pausto izprātni attiecību uz viņa kompetenci ierosināt disciplināru lietu pret Saeimas vēlētu personu, tad konkrētajā gadījumā ministru prezidents arī nav neņems vērā, ka saskaņā ar knap likumā 25. panta 3. daļu disciplināra lieta par knap amatpersonas rīcību ir jāierosina nevēlāk kā viena mēneša laikā no disciplināra pārkūpuma atklāšanas dienas. Ja disciplināra lieta ir ierosināta pēc šī noteikta termiņa un personai uzliks disciplināra sots, šāds sots būs pretiesisks, jo uzliks pēc noilguma termiņa iestāšanas. Mūsu secinājums ir ļoti vienkāršs. Knap priekšnieka atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas, pamatojoties uz ministru prezidenta Kalviša 2007. Gada 24. Septembra dokumentā minētajām normām, nav un nevar būt tiesiska pamata. Paldies!
Debatēs runā deputāte Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, tas, kas šobrīd notiek valstī, ir vistiešākās sekas pagājušā gada Tautas partijas pozitīvismu kampaņai, ko tiesa ir atzinusi par nelikumīgu. Šīs pozitīvismu kampaņas rezultātā kāds ir kļuvis par premjeru, pasludinājis sevi par stabilitātes garantu, bet patiesībā kļuvis par krīzes garantu. Kāds strauji šo valsti ved bezdibenī? Un kāds šo parlamentu ir padarījis par varas piedēkli, liekot koalīcijas vairākumam balsot tā, kā pasūta valdība? Šī pozitīvisma kampaņa ir radījusi tālajošas sekas. Tieši tāpēc ir tapis šis pieprasījums, tieši tāpēc ir atstādināts Loskutovs un tieši tāpēc tiek vaināts knab darbs. Jo tieši knab Loskutova vadībā bija tas, kurš sodīja Tautas partiju ar administratīvo sodu par šo pašu pozitīvismu kampaņu. Tieši knab ar Loskutova vadībā bija tas, kurš uzskatīja, ka Tautas partijai valsts kasē ir jāatmaksā vairāk nekā 500 000 latu. Un pat Tautas partijai kurai iespējams šī nauda krīt no mākoņiem, tā ir pārāk liela summa. Tāpēc es zinu, kāpēc Tautas partijas frakcija šodien balsos pret jaunā laika pieprasījumu. Bet es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, lai jebkurš cits šajā zālē atbalstītu Tautas partijas biznesa projektus, kāpēc, lai jebkurš cits šajā zālē atbalstītu vienkāršu atriebību korupcijas novēršanas apkarošanas birojam un tā vadītājam. Es aicinu atbalstīt jaunā laika priekšlikumu.
Debatēs runā deputāts Ainārs Latkovskis.
Labrīt, kolēģi! Te jau tika daudz runāts par šo. Es gribētu uzsvērt tikai vienu, jeb juridisko aspektu. Tajā virknē nelikumības, kur beidzās ar Loskutovu kunga atstādināšanu nomata ar ministra kabineta lēmumu. Un es gribētu uzsvērt to, ka knab likuma 4. Panta 1. Daļa nosaka to, ka knab priekšnieki ieceļ amatā uz 5 gadiem un atbrīvo no amata Saeima pēc ministra kabineta ieteikuma. Nu, tik tālu mēs esam nonākuši. Šī paša likuma 5. Panta 7. Daļa paredz, ka biroja priekšnieka darbības izvērtēšanai ministra kabineta, un es uzsveru, ministra kabineta noteiktajā kārtībā ir jāizveido komisija. Ministru kabinets nevar izveidot komisiju, kā viņi to darīja knab priekšnieku darbības vērtēšanai, vispirms nenosakot kārtību, kādā šī komisija ir izveidojama. Kā zinām, šāda kārtība līdz pat šim laikam ministra kabinetā nav tikusi pieņemta. Taču atbilstoši knab likuma pārejas noteikumu 6. punktam ministra kabinetam šie noteikumi bija jāizdod jau 3 mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas. Ministra kabinets 2007. gada 26. septembrī izdeva rīkojumu numuru 596, kas paredz izveidot komisiju knāba priekšnieku darbības izvērtēšanai sakarā ar to, it kā biroja darbībām konstatētajām nelikumībām, kurām gan piešķirta slepenības status. Nepastāvot knāba likumā prasītajai kārtībai par šādas komisijas izveidošanu, ministra kabinets ir balstījies uz ministra kabineta kārtības rulli. Saskaņā ar šo normatīvo aktu, ministra kabineta rīkojums ir iekšējas tiesība akts, kas saistoši iekšēji padotām personām, nevis citām personām. Šāds tiesība norma piemērošanas akts nav administratīvais akts. Savukārt knab likums viennozīmīgi nosaka, ka komisiju knab priekšnieku biroja darbības vērtēšanai vada ģenerāla prokurors vai viņa īpaši pilnvarots virsprokurors. Tomēr saskaņā ar likuma par prokuratūru 1. Pantu 1. Daļu prokuratūra un ģenerāla prokurors ir tiesu varas, nevis izpildu varas sastāvdaļa. Ministra kabineta rīkojums kā iekšējais normatīvais akts nevar būt saistošs ģenerāla prokuroram. Tādēļ ministru prezidents ar rīkojumu nevar iekļaut komisijas sastāvā ģenerāla prokuroru un vēl jau vairāk divus Saeimas komisijas vadītājus, kuri pārstāv un pieder pie likumdevēja varas. Līdz ar to var secināt, ka ministra kabineta 2007. gada 26. septembra rīkojums numuru 596 ir pretlikumīgs, un tā ir tikai viena epizode. Tas ir sākums tai nelikumību virknei, kas bija paredzēts noslēgsies Saeimā šeit ar mūsu balsojumu. Bet sajūta, protams, es nezinu, varbūt pats esmu ietekmējies no Tautas partijas pozitīvismu un Latvijas pirmās partijas pozitīvismu kampaņas pirms pagājušām Saeimas vēlēšanām, bet sajūta tomēr nepamet, ka mēs Saeimā neturpināsim šo nelikumību virkni. Mēs pieliksim šeit punktu. Pirmkārt, man liekas, vispār šādam balsojumam nevajadzētu notikt, bet ja arī balsosim, tad atbalstīsim Loskutovu amatā un neatbalstīsim ministra kabinetu nelikumību virkni, ko uzsāka ar šo te rīkojumu 26. septembrī.
Debatēs runā deputāte Ilma Čepāne.
Paldies daudz, kungs, par doto iespēju runāt. Es biju sagatavojusies runāt par juridiskiem kritērijiem, kas apliecinātu, ka procesālā taisnīguma princips šajā lietā ir pārkāpts. Taču daudz par šo lietu runāja Gešina kungs un Latkovska kungs, un es izdarīšu to, ko es nekad gada laikā no šīs tribīnes neesmu darījusi. Proti es jums atgādināšu Andersena pasaku par pliko karali. Un es vēršos pie pozīcijas deputātiem, kuri līdzīgi kā karalim galminieki visu laiku apgalvoja, cik karalim ir skaista zīda drēbes, cik viņam ir skaistas žaketes, un cik viņam ir skaists augums, un cik viņš ir brīnišķīgs. Bet šajā pūlī atradās viens mazs puisītis, kurš teica, bet tas karals taču ir pliks. Un es aicinu tos pozīcijas deputātus, kuri turpina glaimot un apgalvot, ka karalis ir brīnišķīgs, ka karalis ir valsts garants, tomēr ņemt vērā, ka šis puisītis aiz durvīm šodien bija Latvijas tautas ievērojama daļa, kura pateica, ka šis karals ir pliks. Un es aicinu atbalstīt, lai varētu pamatīgāk izvērtēt visus priekšnoteikumus šā jautājuma atrisināšanai. Tādēļ es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies jums!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Latkovska, Kariņa, Šadurska, Zaķa, Mūrnieces un citu pieprasījumu ministra prezidentam Aigaram Kalvītim par Andreja Loskutova atstādināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 46, atturas nav, pieprasījums noraidīts. Pārējiem pie darba kārtības nākamās sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauka attīstības likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Ligita Silaraupa.
Labrīt, godātie kolēģi, izskatām likumu grozījumu lauksaimniecības lauka attīstības likumā. Ir iesniegti Agrārā vides un reģionālās attīstības politikas komisija izskatīja šo likuma projektu un pieņēma. Un ir saņemti 8 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts otrajā priekšlikumā. Iesniedzis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Uldis Augulis.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais priekšlikums ir iesniegts no vides ministra Raimonda Vējoņa un nav guvis atbalstu, jo šādi nosacījumi jau ir iekļauti ministru kabineta nosacījumos, noteikumos.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais priekšlikums iesniedzis parlamentārais sekretārs Uldis Augulis, daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 5, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Sestais priekšlikums iesniedzis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Uldis Augulis ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Septītais priekšlikums Agrārās un vides reģionālās politikas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Un astotais priekšlikums arī no Agrārās vides un reģionālās politikas komisijas ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu lauksaimniecības un lauka attīstības likumā pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētājs kungs, dāmas un kungs, strādājuma darba dokumentu 1191B. Likumprojekts Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likums. Pie likuma projekta ir saņemti, ja nevaldos, 33 priekšlikumi par, pie pirmā panta 5 priekšlikumi, pirmais no atbildīgās komisijas aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais no juridiskā biroja aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais arī zina juridiskā biroja priekšlikums, ko es jūs aicinātu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais ir komisijas atbalstītais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Arī piektais ir no juridiskā biroja pie šī paša pirmā panta, aicina deputātus to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums par izslēgumu sestajā pantā, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja piedāvājums izslēgt septīto pantu, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir par astotā pantu otro daļu iesniedz juridiskais birojas komisija ir atbalstījusi, aicinu arī jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Devītais finansu ministra Spurdziņkunga priekšlikums par 12. pantu ir atbalstīts daļēji, iekļaujot atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 10. Aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
40. panta pirmās daļas izslēgšana, attiecīgi mainot numerāciju, piedāvā juridiskais birojas atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
15. panta ievaddaļas juridiskā biroja redakcija ir guvusi komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Tāpat tās par 17. panta ievaddaļu juridiskā biroja izteiktais piedāvājums ir guvusi komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Finanšu ministrs piedāvā izslēgt 17. panta pirmās daļas 5. punktu, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Aizstājums 19. panta nosaukumā nāk no finansu ministra Spurdziņkunga, komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
16. ir pie 20. panta juridiskā biroja priekšlikums par aizstājumu, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
17. ir finansu ministra priekšlikums šai pašā pantā, aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Izslēgums 22. pantā, to piedāvā juridiskais birojs, atbildīgā komisija ar prieku atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgs izslēgums ir pie 23. panta, arī to komisija vienprātīgi atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešās nodaļas nosaukuma citā redakcijā piedāvā juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
24. panta redakcija, kuru piedāvājis juridiskais birojs pēc būtības ir atbalstīta, bet labajā pusē ir komisijas redakcionāli precizētā redakcija. Teksts redakcionāli precizētais.
Deputāti neiebilst.
Pie 25. panta ir 22. juridiskā biroja priekšlikums, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tātad juridiskais birojs par lēmumu pārsūdzēšanu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tātad šeit mums jāskatās arī teksts 31. lapusē. 24. priekšlikums nāk no finansu ministra Spurdziņkunga, ko komisija ir atbalstījusi. Tas ir par lēmumu pieņemšanas termiņiem.
Deputāti neiebilst.
Papildināt likuma projektu ar jaunu pantu, tas ir izslēgto, mūsu iepriekš izslēgto pantu vietā piedāvā juridiskais birojas komisija aicina to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tātad finansu ministrs savā priekšlikumā par 4. nodaļas redakcija ir daļai atbalstīts, bet izteikts komisijas redakcijā, kuras numurs ir 27. Un atbildīgā komisija aicina atbalstīt savu redakciju.
Deputāti neiebilst.
Ceturtās nodaļas redakcija, kur piedāvā juridiskais birojs, ir guvusi vienprātīgu atbalstu. Komisija aicina arī jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Pārējais noteikuma papildinājums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tāpat pie pārejas noteikumiem par spēkā stāšanos dienu ir finansu ministra priekšlikums, kuru es aicinu parlamentu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, aicinu komisijas vārdā nobalsot par likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Balsosim par likuma projektu Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likums otrajā galīgajā lasībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts par Latvijas jūras akadēmijas satversmi. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Dukšinskis.
Augsti godējamais priekšsēdētāj, kungs, cienējamie kolēģi, aicinu strādāt ar dokumentu numuru 403 par Latvijas jūras akadēmijas satversmi. Tā komisijā nav saņēmusi nevienu priekšlikumu par šo likumprojektu. Lūdzu, aicinu balsot otrajā un galīgajā lasījumā atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas jūras akadēmijas satversmi otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Ligita Silraupa.
Godātie kolēģi, Agrārā vides un reģionālās politikas komisija izskatīja likumu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā un nolēma pieņemt otrajā lasījumā. Saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir no atbildīgās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais priekšlikums ir saņemts no atbildīgās komisijas un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu pieņemt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kooperatīvo sabiedrību likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Stepaņenko.
Augstī godējais priekšsēdētāj, kungs, godējie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumu par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā, reģistrācijas numurs 439. Juridiskā komisija izskatīja minēto likumprojektu un to atbalstīja. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2007. gada 30. oktobris.
Paldies. Likumprojekts ēku energoefektivitātes likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Ziedonis Rūbežs.
Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija izskatījusi minēto likuma projektu pirmajā lasījumā un to ir atbalstījusi, tā kā lūdzu arī saimu atbalstīt, lai varētu turpināties darbs pie šī likuma projekta.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ēku energoefektivitātes likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
par 74, pret nav, atturas 5. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3 nedēļas, 8. novembris.
Deputātiem iebildumu nav, paldies. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, minētajā likumprojekta diemžēl neviens priešlikums netika saņemts, līdz ar to lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2007. gada 30. oktobris.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā. Likumā reģistrācijas numurs 382. Kopumā juridiskā komisija ir saņemusi 5 priešlikumus un pirmais priešlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais atbalstīts.
Deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais atbalstīts un redakcionālā precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
Tāpat arī piektais atbalstīts un redakcionālā precizēts.
Deputātiem nav iebildumu.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus krimināla procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
2007. gada 30. oktobris.
Deputātiem iebildumu nav. Paldies. Lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projekta attīstības plānošanas sistēmas likums otrajam lasījumam līdz 2007. gada 2. novembrim. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā runā. Runā deputāts Māris Krastiņš.
Godājumie kolēģi, valsts pārvaldes pašvaldības komisijas vārdā lūdzu atbalstīt termiņa pagarināšanu izglītības, bet konkrētā likumprojekta priekšlikuma iesniegšanas termiņu, jo, kā mēs komisijā debatējām starp ekspertiem un darba grupu, vēl šobrīd ir nopietnas debats par to, kā veidot šo likumu un kā veidot šo mūsu plānošanas sistēmu. Tā kā lūgums atbalstīt komisijas priekšlikumu. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Saimas prezidijs ir saņēmis budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu izdarīt izmaiņas šodienas darba kārtībā un lūdzu virzīt likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā šodienas, tas ir 18. oktobra saimas sēdē. Deputātiem nav iebildumu saimas darba kārtību grozīt. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Dāmas un kungi, jūs mapēs ir dokuments, kas numurēts ar 1453, kur nosaukums ir grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodoklu. Tas ir atbildīgās komisijas iesniegts likumprojekts, kurš atrisina dažas tehniskas problēmas, kuras valsts ieņēmuma dienestam radušās ar mūsu tās augtās pretinflācijas paketes pieņemšanu. Tāpēc ir aicina deputātus nobalsot komisijas vārdā par likumprojektu izskatīšanu steidzamībā un pēc tam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu vispirms mums jābalso par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par šī likumprojekta atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav, atturas 28, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies, dāmas un kungi, aicinu komisijas vārdā nobalsot par likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodoklu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu.
Kāds datums pēc 5 dienām būs?
Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija aicina priekšlikumus iesniegt līdz šī gada 24. oktobrim.
Deputātiem nav iebildumu.
Un izskatīt plenāru sēdē šī gada 1. novembrī. Paldies.
Deputātiem nav iebildumu. Paldies. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Latkovska, Zaķa, Mūrnieca, Kariņa, Kantānas jautājumu finanšu ministram Oskaram Spurdziņam par pieeju valsts noslēpumam. Jautājums tiek nodots finanšu ministram Oskaram Spurdziņam. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīnera, Kabānova, Sokolovska, Mitrofānova, Buzājo, Buhvalova jautājumu Tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par situāciju Pārlielips cietumā. Jautājums tiek nodots Tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Līdz ar to visi šodienas darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu deputāts reģistrēties ar balsošanas kartēm. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātai Silvai Bendrātai.
Cienījamie kolēģi, Latvijas-Portugāles sadarbības grupas locekļi, uz nelielu burtiski 7 minūšu sanāksmī tepat zeltnajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātiem Andrim Bērziņam ZZS.
Cienītie kolēģi, sociālā un darba lietu komisijas sēde notiks šodien 2011. Sociālā un darba lietu komisijas telpās. 11.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Godātie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas locekļu komisijas sēde notiks 10:05 komisijas telpās. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenģevam.
Nav reģistrējušies Dzintars Sābiks, Inta Feldmanē, Boris Ciliejiš, Sandra Kalnēte, Ivans Klimenķevs, Vents Krauklis, Visvaldis Lācis, Aleksandrs Mirskis, Linda Mūrniec, Leopolds Ozoliņš, Karina Petersone, Andis Kapost, Viktors Širbatis, Tanislavs Česteris. Jā, es redzēju, jā.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2007. Gada 18. oktobra sēdi pasludinām par slēgtu.
Labdien, Latvijas Rādio 5. Programmas klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā saimes sēde un tiešraidē no saimes nama skan frakcija viedokļi. Šodien dzirdēsiet Sandru Kalnieti, Valēriju Gešinu, Māru Grimblatu, Māru Krastiņu, Jāni Strazdiņu un Jāni Dukšinski. Tiešraidi vada presa dienesta konsultanti Dace Laipa. Šodien saima izskatīšanai komisijās nodeva 7 jaunus ministru kabineta iesniegtos likumprojektus, starp kuriem grozījumi likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā un grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem. Galīgajā lasījumā saima šodien pieņēma 4 likumus, kuru vidū grozījumi Lauksaimniecības un lauka attīstības likumā un Latvijas Jūras akadēmijas satversme. Otrajā lasījumā tika atbalstīta grozījuma krimināllikumā, kas paredz noteikt atbildību par likumā aizliegtas komerces prakses veikšanu un grozījums krimināla procesa likumā, kas paredz kārtību, kā rīkoties, ja tiesības sargs notverts smaga vai sevišķi smaga noziegumu izdarīšanā. Savukārt pirmajā lasījumā konceptuāli tika atbalstīti budžeta un finanšu nodokļu komisijas sagatavotie grozījumi likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, kas paredz noteikt speciālas noteikumus reprezentatīvu vieglo automobīļu vērtības noteikšanai, lai nodrošinātu vienveidīgu un pareizu likumā definētā termina reprezentatīvas vieglais automobīls piemērošanu. Tika pieņemta pirmajā lasījumā arī grozījuma kooperatīvo sabiedrību likumā un ēku energoefektivitātes likuma projekts, kas paredz veicināt taupīgu enerģijas lietošanu ēkās, samazināt ogļu dioksīdu emisiju un nodrošināt iedzīvotājs ar informāciju par ēku energoefektivitāti. Deputāti šodien pieņēma arī vairākus lēmumus, pagarināja priekšlikumu iesniegšanas termiņu attīstības plānošanas sistēmas likuma projektu 2. Lasījumam līdz 2. novembrim, un noraidīja frakcijas jaunais laiks pieprasījumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim par Alekseja Loskutova atstādināšanu. Tāda īsumā bija šīs dienas saimes sēde. Un tagad turpmākajās redējuma minūtēs par šodien saimā skatītajiem jautājumiem un arī citiem šīs nedēļas notikumiem vārds saimes deputātiem. Pirmajai vārds frakcijas jaunais laiks deputātei Sandrai Kalnietei lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Vispirms es vēlētos pateikties visiem tiem daudzajiem cilvēkiem, kas šodien atlika malā savus ikdienas darbus un sapulcējās šeit pie saimas, lai protestētu pret valdības lēmumiem, kas apdraud tiesiskumu Latvijā. Īpaši es vēlos pateikties jauniešiem, jo viņu rokās pēc neilga laika būs šīs valsts nākotne. Jaunais laiks šodien bija iesniedzis pieprasījumu premjerministram Kalvītim par Alekseja Loskutova korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītāja atstādināšanu. Saimes deputāti balsojot noraidīja šo pieprasījumu. Tāpēc es arī gribētu vērsties pie saimes valdošās koalīcijas deputātiem ar aicinājumu atcerēties šī rīta pulcēšanos un katrs un atcerēties arī savu deputāta zvērestu, kurā ir teikts, ka deputāts darbojās tikai un tikai pēc savas sirdsapziņas, savas tautas un valsts interesēs. Šodien pie saimes cilvēki skaidri pateic, kāda ir mūsu tautas griba. Viņi to ir atgādinājuši daudzkārt ar saviem balsojumiem televīzijas ekrānos. Turmākās nedēļas parādīs, vai mēs esam gatavi sadzirdēt tautas balsi. Es gribu pateikt arī to, ka jaunais laiks ir gatavs atbalstīt tautas aicinājumu atlaist saimu un vērsties pie prezidenta Zatlera ar šādu ieteikumu. Toreiz, kad prezidents uzņēmās savus augstās pilnvaras, viņš teica, ka būs tautas prezidents. Tauta ir savu gribu sākusi paust. Un es aicinu arī valsts prezidentu Valdi Zatleru būt tautas pusē un to sadzirdēt. Paldies!
Paldies, frakcijas jaunais laiks deputātei Sandrai Kalnietei. Nākamais runās Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Jānis Dukšinskis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien pie saimas eksja 2. nedēļu pēc kārtas pulcējas vairāki tūkstoši cilvēku. Ja pagājušā nedēļā šeit pulcējās arotbiedrību biedri protestējot pret pārāk piecīgu augu pieaugumu, šodien protests bija pret valdības lēmumu atbrīvot knapvadīta priekšnieku Loskuto kungu. Faktiski arī pret valdību un diemžēl jāatzīst arī pret mums Saeimas deputātiem. Protams, piketētāju vidū bija arī tādi cilvēki, tādi protestētāji, kuru vienīgais mērķis ir pēc iespējas lielāks haoss un nekārtības. Tāpēc mēs protestētāju vidū redzējām Aivaru Gardu un viņam blakus seksuālu minoritāšu organizācijas, tāpat arī politiķus no radikāli labējām un radikāli kreisās pārni, kas parasti ir galēji pretējos uzskatos. Diez vai Saeimas deputātiem būtu jāpakļaujas šo organizāciju spiedienam, jo tādējādi mēs apdraudētu valsts stabilitāti. Taču lielā daļā piketētāji mums ir jāieklausās, jo viņu kritika valdībai un Saeimai ir pamatota, un vispirms jau viņu kritika par politiķu lēmumu neizskaidrošanu sabiedrībai. Tas attiecas arī uz lēmumu par Loskutovu atbrīvošanu no amata, kas pēdējā laikā ir radījis vislielāko ažiotāžu. Partijas LPP un LC frakcija, un es personīgi pievienojos viedoklim, ka knap vadītāja atbrīvošana no amata nevar vājināt biroja darbu un korupcijas apkarošanas darbu kopumā, un knap vadītājiem ir jāuzņemas atbildība par knap pieļautajām nelikumīgām. Taču lēmumam par Loskutovu atbrīvošanu jābūt rūpīgi izvērtētam, tāpēc LPP un LC frakcija līdz lēmuma pieņemšanai vēl vēla šo jautājumu izdiskutēt gan ar ministru prezidentu Aigaru Kalvīti, gan ar pašu Loskutovu kungu. Nākamdēļ mēs to arī darīsim. Bet visiem Latvijas iedzīvotājiem es gribu novēlēt saglabāt mieru un kopīgi ar mums politikiem, Saeimas deputātiem un ministriem atrast izeju no strupceļa, kurā veic sabiedrības šķelšanās, cilvēku dalīšanas baltajos un melnajos, jo arī politikas ir tās pats cilvēks kā jūs. Ārsts, kā piemēram Saeimas priekšsēdētājs Gundars, daudzi skolotājs, kā es, un vēl daži kolēgi Saeimā, policisti, uzņēmēji, varbūt arī vienkārši cilvēki. Paldies.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Jānim Dukšinskim. Apvienības tēzmē brīvībā LNK frakcijas vārdā arī šodien runās priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Tāzmē brība LNNK sveic visus, kuriem ir savs viedoklis un kuri to pauž izmantoja tās demokrātiskās tiesības, kas valstī ir dotas, bet kuri, protams, arī domā, kāda būs nākošie soļi, vai šie soļi dos kādu konkrētu uzlabojumu vai tikai protestu bez kādu konkrētu uzlabojumu. Uzskatām, ka, protams, politiķiem ir jābūt kritiskiem, un mēs tādi esam. Katrā gadījumā, ja valsts prezidents pieņemtu lēmumu rosināt Saeimas atlaišanu, mēs neraudātu, bet pakļautos šādai prasībai. Protams, tuvāko nedēļu laikā nozīmīgākais jautājums Saeimā būs saistīts ar valsts budžetu, kas skar pilnīgi visas valsts iedzīvotājs. Tāpat laikā nevar nepieminēt to, ka mūsu kandidāts ekonomikas ministra amatam Enārs Cilinskis pēc 30 dienu kavēšanās tomēr tika no ministra prezidenta puses virzīts šim amatam, kad mēs jau mazliet šīs cerības bijām zaudējuši. Tādējādi arī premjeris atzina, ka tieši tiešļi vai tie iebildumi, kas sākotnēji bija dzirdēti par viņu politiskās pieredzes trūkumu un neprofesionalitāti, droši vien ir bijuši nepamatoti vai doti no nepietiekam kompetentiem konsultantiem, tie atkrita. Mēs sapratām arī, ka premjeris šobrīd negrasās veikt ļoti lielu apmēru izmaiņas valdībā. Tādējādi kandidāts tika virzīts, kā jau mēs agrāk bijām daudzkārt atgādinājuši, tomēr nemot vairāk to, ka tika radīts plašas baumas, it kā mēs esam devuši kādus solījumus premjeram par Loskutovu noņemšanu vai par kādu citu jautājumu, un Cilinskim ekonomikas ministra amats ir tāda kā nepelnīta dāvana. Pats kandidāts izvērtētu visus par un pret un nekādu neietekmēties no citiem partijas biedriem, atteicās no šajā amata, tas viņam nav vajadzīgs šādā šaubīgā situācijā. Viņš turpinās savu darbu tur, kur viņš pašlaik atrodas, gan Rīgas domē, gan vidas ministrijā, un partijas biedri respektē viņu izvēli, jau ļoti labi zina, ka Enārs vienmēr darbojas tikai ar godīgām metodēm un amatu, kas iegūt, nu, it kā tādas kā dāvanas veidā, viņam nav vajadzīgi. Kā mēs rīkosimies tālāk, mēs par to apspriedīsimies, tātad vai mums būs kandidāti vai nebūs kandidāti, un kurš tas tieši būs, es to pateikt šobrīd nevaru. Partija izvērtēs situāciju, un droši vien, kas lielāka skaidrība būs pirmdien valdes sēdē, kurā mēs par to spriedīsim. Kas attiecās uz valdības rosinājumu noņemt knabvadītāji, tad neapšābām, ka mūsu nostāja ir tāda, ka pirmkārt ar to nevajadzētu šobrīd steigties, ņemot vērā to, ka ir ļoti dažādi un ļoti pretēji viedokļi. Deputātiem ir jāiepazīstās ar valdības viedokli, ar to jāiepazīstās ar atbildīgai komisijai. Ir jāredz arī citi izmeklēšana rezultāti vai dokumenti vai fakti, ja tādi ir premjera rokās, ja tādi ir prokuratūras rokās, ja tādi ir paša būt knabvadītāja rokās. Līdz ar to mēs arī uzskatām, ka ne partija, ne frakcijas vadība nespiedīs deputātus balsot citādāk, nekā viņi paši būtu to izlēmuši. Tas ir slēgtais balsojums, un mūsuprāt šis balsojums arī nav sasteidzams ne šonadēļ, ne nākošajā nedēļā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzumēm brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grimblatam. Frakcija viedoklis turpina. Tautas partijas frakcijas deputāts Māris Krastiņš. Lūdzu.
Labdien, godājumie radioklausītāji. Varbūt iesākumā par Saeimas šodienas darbu. Šodien Saeima akceptēja ēku energoefektivitātes likumu pirmajā lasījumā. Tas nozīmē to, ka šis likums ir vajadzīgs tādēļ, lai nākotnē mūsu mājas kļūtu siltākas, vidē draudzīgākas un lai iedzīvotājiem būtu iespējas nākotnē saņemt valsts atbalstu, lai šīs mājas, teiksim, kļūtu ekonomiskākas no siltuma atdevis viedokļa. Protams, ka šis likums nav pilnīgs, par to vēl paredzams parlamentā debatas, pie tās tādās arī tautsaimniecības komisija, tomēr es domāju, kā pirmais solis tas ir svarīgs. Kā otrā lēmuma gribētu atzīt to, ka šodien parlaments pagarināja priekšlikuma iesniegšanas termiņu attīstības plānošanas sistēmas likumam. Šis likums paredz to, kādā veidā valstī jāplāno savu darbu nākotnē. Un ņemot vērā to, ka, teiksim, ekspertu domas bija ļoti dažādas, tad mēs vēl dosim laiku apdomāties un sagatavot prātīgus lēmumus. Kas attiecās uz pēdējā laika aktualitātēm, tad Tautas partijas frakcijas viedoklis ir viennozīmīgs. Latvija ir parlamentāra republika, un deputātiem katram būs jālem par to. Jālem arī būs par valdības ieteikumu atbrīvot namatu Loskutovu. Bet pirms, teiksim, šie lēmumi tiek pieņemti, Tautas partijas frakcijas viedoklis ir tāds, ka mums ir nepieciešama nopietna diskusija. Šobrīd vēl deputāti parlamentā nav saņēmuši informāciju no valdības pamatojumu par to, kāda ir bijuši valdības apsvērumi šādu lēmumu pieņemšanā. Mēs esam to dzirdējuši tikai publiskajās debatēs, un tādēļ pa priekšu izvērtēsim valdības dokumentus, pieaicināsim pārstāvis. Mūsu viedoklis ir tās, ka šis jautājums ir nopietni jāskata juridiskajā komisijā, kas arī tiks darīts, un tikai pēc visu viedokļu izvērtēšanas, apstākļu izskatīšanas varēs pieņemt tālākos lēmumus. Tā kā es domāju, ka viens no mūsu uzdevumiem ir pierādīt to, darboties atbilstoši tiesību normām, lai pieņemtu to lēmumu, kas ir visatbilstošākais. Paldies!
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātam Mārim Krastiņam. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Magešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vispirms gribētos pateikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri sapulcējušies šodien pie Saeimas namā ar mērķi protestēt pret Alekseja Loskutova nelikumīgu atstādināšanu no knapu vadītāja amata. Un esmu pilnvarots šodien paus frakcijas saskaņas centras viedokli par Loskutova atstādināšanu. Mēs uzskatām, ka korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir specifiska valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir novērst un apkarot valsts amatpersonu, tai skaita pašu augstāku amatpersonu likuma pārkāpumus. Lai veiktu šos pienākumus knapu un tas vadītājiem ir nepieciešamas augstas procesuālas aizsardzības garantijas, lai mazinātu dažādu pārbaudies iesaistītu amatpersonu iespējas ietekmēt knapu priekšnieka lēmumus. Tādēļ pēc diskusijām Saeima par knapu neatkarības pakāpi tika pieņemts likums, ka par knapu priekšnieku atbrīvošanu no amata saskaņā ar likumu var lemt tikai Saeima un vienīgi uz ministru kabineta kopumā ieteikuma. Šis tiesiskas garantijas ir nostiprinātas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā, kas attiecībā uz citiem civildienesta un darba likumiem ir speciālais likums. Tādēļ izbrīnu rada ministra prezidenta Kalviša lēmums uzurpēt ministru kabinetam piešķirtas pilnvaras un vienpersoniski uz vēstules Veismanei pamatā ierosināt disciplināru lietu pret knapu priekšnieku Loskutovu un atstādināt viņu no amata pienākumu izpildes. Tikpat labi, sekojot ministru prezidenta argumentācijai, viņš varētu ierosināt disciplināru lietu pret jebkuru personu, kurai uzticību izsaka Saeima. Nedrīkst aizmirst, ka Latvija ir parlamentāra valsts. Piemēram, Kalvits varētu ierosināt disciplināru lietu pret Satversmes aizsardzības biroja direktoru un citam amatpersonam. Cik absurda ir šāda iespējamība, tikpat absurda ir ministru prezidenta iespējama kompetencija ierosināt disciplināru lietu pret knapu priekšnieku. Minēto iemeslu dēļ frakcija Saskaņas centrs nosūtīja ģenerāla prokurora Maizīša kungam vēstuli ar lūgumu izvērtēt ministru prezidenta 2007. gada 24. septembrī izdotā dokumenta ar nosaukumu Veismanē juridisko atbilstību korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumam. 15. oktobrī no ģenerāla prokuratūras personu un valstu tiesību aizsardzības departamenta prokuroras Berziņas kundzes tika saņemta skaidra un gaiša atbilde. No vēstules izriet, ka pirmam kārtam korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likums neregulē jautājumu par biroja priekšnieka iespējamu saukšanu pie disciplināra atbildības un šī jautājuma izvērtējumam nepieciešams papildus termiņš. Otram kārtam jāatzīst, ka ministru prezidents nav atzīstams par knābu priekšnieka darba devēju. Trešam kārtam atstādināšana ir tikai un vienīgi ģenerāla prokurora kompetence. Pie augstāk minētiem apstākļiem ģenerāla prokuratūra atzīst, ka knapa priekšnieka atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas pamatojoties uz ministru prezidenta Kalviša dokumenta minētajām normām nav pamata. Es uzskatu, ka valdošai koalīcijai jāpilda prokuratūras lēmumi un ieteikumi, nevis par kaut ko jādiskutē un jādebetē. Viss ir ļoti skaidrs. Un mūsu secinājums, ka es varu pateikt tā, ka knapa priekšnieka atstādināšanai no amata pienākumu pildīšanas pamatojoties uz ministru prezidenta Kalviša dokumenta minētajām normām, nav tiesiska pamata un nevar būt. Mēs uzskatām, ka ir laiks izteikt neusticību ministru prezidentam Aigaram Kalvītim. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Mangešinam. Apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas vārdā. Frakcijas priekšsēdētājs Jakavs Pliners, lūdzu.
Esmu priecīgs jūs sveicināt, godātie radioklausītāji. Pirmkārt, es gribētu mūs visus apsveikt. Es uzskatu, ka vismaz šodien visi mēs bijam vienoti. Jūsu pārstāvi piketē jūt pie Saimas iestējās par tiesisko valsti. Mēs arī iestējāmies par tiesisko valsti. Tikai vai nesen runāja jauna laika pārstāve. Jūs ziniet, ka mēs esam, dimžēl, politiski antagonisti, un es gribētu atgadināt, ka Repšskungs bija premjers, viņa ministri bija pie varas, un nevienu mēnesi daudz ilgāk, vai tauta kļuva laimīgāka. Un es domāju, ka ja rītdiena viņu pasauks pie varas sīles, viņi darīs to pašu vai gandrīz to pašu, dimžēl, ko šodien dara valdoši. Es gribu jūs brīdināt, ka manuprāt, mēs dzīvojam krīzes vai pirms krīzes stāvokļa. Padomāsim ekonomikā, šausmīga inflācija 11,4%, super dardzība, un cilvēki zina, cik grūti viņiem, tātad jums, dzīvot mūsu valstī finansiāli pirmkārt. Otrkārt, krīze vai pirmskrīze stāvoklis politikā. Padomājiet, atkapies Saimas spīkeris, piketi viens pēc otrā, tauta neuztic ne Saimai, ne valdībai. Un varbūt pareizi dara. Tagad šis gadījums ar Loskutova kungu. Es domāju, ka jūsu protestiem Loskutova kunga liktenis tas ir tikai viens no iemesliem. Bet valdība pārkāpja, manuprāt, to sarkanu līniju. Un tāpēc tauta sāk iziet uz ielam. Es domāju, ka vispareizāk būtu tautai, atvainojot valdībai šobrīd, atzīt savu kļūdu un likuma kārta risināt, kārtība risināt Loskutova kunga jautājumu. Es esmu publisko izdevumu un revizijas komisijas loceklis. Es zinu, ka katru nedēļu Sudraba kunga, kundze ziņo par nelikumībām, par trūkumiem finansiālā darbība un kas notiek ministrijas un citas iestādes. Dimžēl, tikai šī gadījumā pirmkārt jāsod finansu darbinieku, ja nebija pienācīga uzskaite finansiāla vai grāmatvedības uzskaite un iestāžu vadītājiem, ja bija jāizteic rājienu, stingro rājienu, jādot termiņu, līdz kuram jālabo kļūdas. Galvenais, ka viņš nav zaglis, un to apgalvoja un Sudraba kundze, un ģenerālprokurors, tātad Maizīša kungs. Mēs uzskatām, ka vara Latvijā, kā ir rakstīts satversme, pieder tauti, no jums ir atkarīgs, kāda būs Saima, kāda būs valdība. Es piekritu Dukšinska kungam, ka vesa prāta jārisina jautājumus likuma kārtībā. Es sirsnīgi novēlu jums veselību, labu izturību un cerēsim, ka Latvija attīstīsies pozitīvi un demokratiski. Paldies jums un visu to labāko.
Paldies apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājiem Jakovam Plineram. Un frakcija viedokļas noslēdz Jānis Strazdiņš no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Lūdzu.
Labdien, godātie raudēju klausītāji. Mani, tāpat kā jūs, ļoti satrauc pašreizajā situācija Latvijā. Zaļo zemnieku savienība arī uzskata, ka veidojams pirms krīzes stāvoklis, kad pastāv pat apvērsuma draudi, kad konflikts starp Kalvīti un Loskutovu ir faktiski iegansts daudz tālākiem mērķiem, daudz nopietnākiem nolūkiem, kas ir vērsts pret Latvijas valsti, pret mūsu nacionālo valsti, pret viņas stabilitāti, par varas pārņemšanu šajā valstī, būtībā tiek labi režisēti šie pasākumi, kas tiek organizēti pie Saimas, kas tiek publicēti zināmā virzienā un ļoti tendenciozi rakstošos preses izdevumos un radio raidījumos un televīzijas raidījumos. Kādam ļoti nepatīk, ka mēs attīstamies, ka mēs kļūstam stabilāki, ka mēs kļūstam neatkarīgāki un kādam ļoti gribās iegūt Latvijā neiegūto varu. Tā ir cīņa pa varu, kur šodien tiek izmantoti visi līdzekļi. Un es uzskatu par galveno personu pašreizajā sarežģītajā valsts situācijā mūsu valsts prezidentu Zatleru. Un viņa teikto, ka viņš nāk pildīt savus pienākumus, lai saliedētu tautu. Pašreiz mūsu ceļi. Tas ir izdevīgi tikai Latvijas ienaidniekiem. Tas nav izdevīgi mums pašiem. Mēs nedrīkstam pakļauties visām tām provokācijām, kas tiek vērsts pret mūsu valsti. Mēs pašiem jāsāk domāt, kur ir tā īstā patiesība, kam ir izdevīgi šīs nekārtības pašreiz Latvijā. Vai drīkst pirms budžeta pieņemšanas izraisīt valdības krīzi, atlaist Saimu, kā tad mēs dzīvosim nākošo gadu? Kā attīstīsies mūsu ekonomika, kāda būs mūsu labklājība un kāda būs mūsu savstarpējā saliedētība, kāda būs konflikti mūsu sabiedrībā. Tas nepie kā laba nenovedīs. Situācija nav tik draudoša, arī skatot jauno budžetu. Mēs ar šo budžetu varam uzlabot tautas labklājību. Katru gadu ir ziniņa audzējot. Mums ir nacionālais attīstības plāns, kur mums ir visiem jārealizē. Un tas mums izvedīs no šīs politiskās un ekonomiskās krīzes, kas pašreiz ir izveidot. Bet viņi ir izveidot lielākā mērā mākslīgi. Dabīgi, kad vainīgs arī vairākas valdības kļūdas, kad varēja valdības vadītājs citādāk gan uzraudzīt Loskutova kunga darbību, gan jau ātrāk reaģēt uz tām nekārtībām, kas bija knābā, un situācija būtu nokārtojusies daudz ātrāk, daudz racionālāk, nebūtu pielaists rupjas kļūdas. Attiecībā pa Loskutovu grib vērst klausītāju uzmanību, kad tieši Emšu valdības laikā mēs iecēlām Loskutovu par knābi direktoru, bija konkurss, viņš šajā konkursā bija labākais, mums par to tajā laikā ļoti kritizēja jaunais laiks, izrādījās, ka tagad ar viņu darbību bija ļoti apmierināti, un domāju, ka nav jau, vēlreiz atkārtojos, nav vaina knābā šai konfliktā, vaina ir nopietnā. Iet nežēlīga cīņa par varu, par ekonomisko ietekmi pārdali Latvijā, tas, kas notiek Ventspilī, tas, kas notiek Rīgā, tas, kas notiek mūsu ekonomikā, kā ceļā šī inflācija, kas aiz tā viss stāv, kam tas ir izdevīgi, kam ir izdevīgi celt šīs cenas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā mēs esam ļoti sarežģītā stāvoklī un tikai tautas apdomība un tautas domāšana un iedziļināšanās, informācijas vākšana, par visu situāciju, kāda šeit Latvijā atvērst mums acis, tā mēs beigās ieraudzīsim šos īstos varoņus un tos, kas vispār šeit to Latvijā organizē. Paldies par uzmanību.
Paldies, paldies Zaļo zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Līdz ar to tieši raidījums no Saeimas nama, ko vadīja preses dienesta konsultanta Dace Laipa, ir noslēgusies. Visu labu līdz nākamajai tiešraidē 25. oktobrī.
Godātie kolēģi, ir pienācis laiks atbildes sniegšanai uz deputātu jautājumiem. Šodienas darba kārtībā ir trīs jautājumi. Pirmais ir deputāta Plinera, Buzājeva, Kabānava, Buhvālova un Mitrofānova jautājums reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Aigaram Štokenbergam par Latvijas nepilsoņu tiesību ierobežojumiem pašvaldību līmenī. Ministrs nav sniedzis rakstot atbildi un ir informējis, ka šobrīd atrodas atvaļinājumā. Līdz ar to jautājums tiek pārcelts. Otrais jautājums ir deputātu Zaķa, Latkovska, Šadurska, Kariņa un Mūrniecis jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu. Ministri ir sniegus rakstveida atbildi. Tā kā jautājumi iesniedzēji nav izteikuši vēlmi uzdot papildu jautājumus vai saņemt mutvārdu atbildi, uzskatām, ka atbildi ir apmierinoša un jautājums ir izskatīts. Trešais jautājums ir deputāta Zaķa, Latkovska, Šadurska, Kariņa un Mūrniecis jautājums finanšu ministram Oskaram Spurdziņam par augošo inflāciju valstī. Ministrs ir sniedzis rakstveida atbildi. Arī šī jautājuma iesniedzēji nav vēlējušies uzdot papildu jautājumus vai prasījuši mutvārdu atbildi. Līdz ar to uzskatāms, ka rakstveida atbildi ir apmierinoša un jautājums ir izskatīts. Līdz ar to visi jautājumi izskatīti. Paldies par uzmanību. Darbu beidzam.